ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чому донині підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС під питанням? Ми почуємо аргументи з України.
Ключова вимога Європейського Союзу – це зупинка політичних переслідувань. Не перерва в політичних переслідувань, а зупинка політичних переслідувань.
І з Євросоюзу.
Tyle mamy właśnie czasu na rozwiązanie jeszcze przeszkód, które stoją przed podpisaniem tej umowy.
А як ви вважаєте, чи українська влада мала б відпустити Юлію Тимошенко лише на лікування чи звільнити взагалі?
Тільки на лікуванні.
Я вважаю, що на лікуванні це теж вже для неї буде привілегія.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає з першої новини. З ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. В Одесі затримали колишнього народного депутата Ігоря Маркова, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Його затримали, щоб доставити до суду, який обере йому запобіжний захід. Маркова затримали під час допиту в обласному управлінні міліції і вручили йому повідомлення про підозру у скоєнні злочину за статтею Кримінального кодексу про хуліганство. Йдеться про події 2007 року, коли в Одесі були пікети проти встановлення в місті пам'ятника російській імператриці Катерині ІІ. Ігоря Маркова підозрюють в організації побиття учасників цієї акції, а також безпосередньо в самому побитті. Маркова, лідера проросійської партії «Родина», у вересні Вищий адмінсуд позбавив депутатського мандата. Керівники моніторингової місії Європарламенту Пат Кокс і Олександр Квасневський сьогодні знову відвідали в Харкові лікарню, де перебуває на лікуванні ув'язнена колишня прем'єр Юлія Тимошенко, і вийшли звідти приблизно через дві години після прибуття, не спілкуючись із журналістами. Про справу Тимошенко багато говорили сьогодні в Києві, і це ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». Сполучені Штати Америки серйозно підтримують підписання угоди про асоціацію України з ЄС і посилення інституційних відносин Києва з Євросоюзом, заявив сьогодні посол Сполучених Штатів у Києві Джефрі Пайет. За його словами, це стане імпульсом для розвитку української економіки. Президент Чехії Мілош Земан, який перебував сьогодні з візитом у Донецьку, назвав це місто одним із важливих бізнес-центрів України. Він, зокрема, відвідав українсько-чеський економічний форум, де було підписано 4 контракти між українськими і чеськими компаніями. За словами Земана, це дуже мала кількість договорів. Центральні вулиці Донецька, як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, на час візиту президента Чехії були перекриті, в місті виникли великі затори. Голова фракції «Удар» у Верховній Раді Віталій Кличко заявив про те, що розмір заборгованості з виплати заробітних плат бюджетникам, а також всіх видів соціальної допомоги, становить понад 2 мільярди гривень.
Людям затримали виплату коштів, що їм належить від 3 місяців до півроку. Загальна сума боргів вже перевищила 2 мільярда гривень. А влада, щоб приховувати масштаби свого соціального провалу, жонглює статистикою і виганяє неоплачені відпустки вчителів, лікарів, працівників соціальної сфери.
Заявив Кличко. Партія «Удар» наполягає на терміновому виступі міністра соцполітики Наталії Королевської зі звітом про стан заборгованості із зарплат і соцвиплат. Геннадій Онищенко, керівник Росспоживнагляду, залишає цю посаду у зв'язку з закінченням терміну повноважень, заявила сьогодні віце-прем'єр-міністр Росії Ольга Голодець. Тим часом сам Онищенко прокоментував цю заяву різкими словами, назвавши віце-прем'єра дивним персонажем, який не належить до числа людей, що ухвалюють рішення. Такі на цей час новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Як саме звільнити Юлію Тимошенко? Чи повернеться вона після лікування за кордоном за грати? Український президент Віктор Янукович вважає, що це питання має вирішити парламент. – Однак сьогодні Верховна Рада так і не змогла розглянути жодного з законопроєктів про лікування Тимошенко за кордоном. Частина опозиційних депутатів вважає, що відпустити колишнього прем'єра на лікування, не помилувавши її, це лише імітація вимог ЄС щодо вирішення проблеми вибіркового правосуддя. І що помилувати Тимошенко, Віктор Янукович може і без парламенту. Між тим, щонайменше у двох фракціях – у партії регіонів та в ударі – запевняють, що готові голосувати за законопроєкт про лікування опозиційного лідера. Подробиці знає Євген Солонина.
Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко має повернутися за грати після того, як завершить лікування за кордоном. Таку позицію фракції партії регіонів у Верховній Раді висловив Радіо Свобода народний депутат від цієї політичної сили Олександр Стоян.
Ми запропонували опозиції, подайте такий законопроект. Вони кажуть, ні. Як варіант, може подасть партія регіонів, але в контексті оцих вимог, які передбачають оці моменти, пов'язані із лікуванням і з поверненням в країну.
Сьогодні ж керівник парламентської фракції партії регіонів Олександр Єфремов висловив припущення, що опозиція просто побоялася вирішувати питання Тимошенко. За його словами, нині опозиційні фракції не голосували ані за порядок денний, ані за законопроект про лікування ув'язнених за кордоном, який вніс позафракційний Сергій Міщенко. Зі свого боку, депутат від удару Ростислав Павленко висловив думку, що виконавча влада має всі необхідні ресурси для помилування Тимошенко.
Це виглядає перенесенням певних кланових особливостей чи групових особливостей нинішньої правлячої партії на стосунки України з Європейським Союзом. Це справді є історичний шанс, питання цивілізаційного вибору, і тому бавитися, виставляти ще якісь додаткові умови, це просто безвідповідально з сторони Януковича.
Водночас депутати від удару наголошують, що загальна позиція фракції голосує за законопроект Міщенка чи за інший законопроект, який допоможе вивести Тимошенко до Європи. У «Батьківщині» ж вважають лікування Тимошенко з подальшим поверненням за грати імітацією виконання європейських вимог. Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що Тимошенко згодна на часткове помилування та на лікування за кордоном.
Вона для долі України готова прийняти часткове помилування. Навіть якщо би вона сама на це погодилась, то на це не погоджується Європейський Союз. Тому що ключова вимога Європейського Союзу – це зупинка політичних переслідувань.
Однак Яценюк не вважає, що для цього потрібні якісь додаткові закони, і називає законопроект Сергія Міщенка проектом Банкової. Сергій Міщенко, позафракційний депутат, свій законопроект, який вже поданий до парламенту, вважає компромісним. Водночас у тексті законопроекту вказано, що засуджений не може залишати території закордонного закладу, де його лікують. Головну розбіжність сторони мають щодо вибіркового правосуддя і питання Юлії Тимошенко. В Україні вже другий день перебувають члени моніторингової місії Європарламенту Пет Кокс та Олександр Квасневський, до яких нині долучилися міністри закордонних справ Польщі та Швеції Карл Більд та Радослав Сікорський. Сьогодні вони мали зустрічі з Віктором Януковичем за зачиненими дверима. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Отже, донині залишається відкритим питання, чи буде підписана на саміті Східного партнерства у Вільнюсі угода про асоціацію між Україною та ЄС. А підписати її європейці погодяться, якщо на те дасть зелене світло місія Кокса-Квасневського. Тобто, якщо до початку саміту Східного партнерства у Вільнюсі буде розв'язана проблема з екс-прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. І це основний зміст послання, яке керівник України передали сьогодні міністри закордонних справ Польщі і Швеції Радослав Сікорський і Карл Більд. Ці подробиці почуємо від кореспондентки Радіо Свобода Богдани Костюк.
Донині існують ризики, що на саміті Східного партнерства у листопаді угода про асоціацію між Україною та ЄС не буде підписана, заявив журналістам міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. На його думку, українцям час працювати, щоб розв'язати проблемні питання.
До останньої перед самітом зустрічі міністрів закордонних справ ЄС 18 листопада залишається обмаль часу. Часу для блефу немає. Час активно діяти, щоб вирішити усі ті проблеми, які залишаються перед самітом у Вільнюсі. Маю надію, що до того не станеться нічого, що завадить Україні підписати угоду про асоціацію з ЄС.
Наголосив Сікорський. Він зазначив, що Польща сподівається на те, що Київ усуне усі проблеми, що стоять на цьому шляху. А міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що неважливо, що саме нині у Києві він і його польські колега обговорювали з очільниками української влади та опозиції. Важливіше, на його думку, готовність офіційного Києва подолати наявні проблеми, серед яких вибіркове судочинство.
Я можу вам, журналістам, повторити те саме, про що говорив щойно президентові України. Ваша країна здійснила прогрес на шляху до підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Але одне питання, яким займається місія Пета Кокса і Олександра Квасневського, залишається невирішеним. Якщо місія дасть зелене світло, то буде зелене світло Україні з боку Європи. А якщо зеленого світла не буде від місії, то його Україна не отримає і від нас.
Відзначив Більд. Україна сподівається, що місія Кокса-Квасневського зелене світло на підписання угоди про асоціацію дасть, адже українці демонструють політичну волю і консенсус у справі євроінтеграції, наголосив міністр закордонних справ України Леонід Кожара.
Наявна потужна політична воля з боку влади, консенсус серед парламентських сил необхідні для того, щоб Україна успішно виконала усі вимоги ЄС, які потрібні для, сказати б, кваліфікації на підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом.
Відзначив Кожара. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Ми також запитали цього дня перехожих Києва, як ви вважаєте, українська влада мала би відпустити Юлію Тимошенко лише на лікування чи звільнити взагалі? І ось які думки почули у відповідь.
Тільки на лікуванні. Їй треба полікуватися. А то, що вона зробила з українським народом, взяла на себе багато повноважень, підписала документи з Путіним, які сьогодні нам виходять боком. Треба відповідати. З огляду, що це скажеться на українському народі. І хто би не був потім, після Юлі, якщо він так зробить, він теж повинен сидіти.
Я вважаю, що на лікуванні це теж вже для неї буде привілегія. Тому що всіх же не відпускають. У нас багато в'язнів жінок. Закон стосується всіх.
На мій взгляд, якщо Янукович хоче в Європу, то йому необхідно просто вообще отпустить, амнистировать. А экономические мелочи – это просто мелочи по сравнению с тем, что делалось до нее, в ее период, и после нее будет продолжать делаться.
Я вважаю, поки не закінчиться справа в суді, то не повинно бути ніяких таких різких рухів, того, що треба, напевно, щоб вона спочатку вилікувалась. А далі вже, щоб все було гарно і нормально, треба продовжувати судову справу і закінчувати, і закривати.
Я думаю, що так, що повинні відпускати, бо інакше не підпишемо угоди про асоціацію.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва сьогодні. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Юридичний вихід знаходиться внаслідок наявності політичної волі.
Значить, Тимошенко випустити. Все, що вони наробили, та піраміда має бути ліквідована.
Що робить саме цьому ринку? Це неймовірна кількість бабліща.
Свобода сьогодні.
One faction of one party in one house of Congress.
І взагалі мене Обама поражає.
Це «Свобода сьогодні».
Енергетичне присутнє заготовлено достатньо. Отже, включайте опалення.
Слухайте нас о 18:30. На сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. У Києві сьогодні презентували новий політичний бренд – «Праві». Вони називають себе неоконсерваторами, але декларують, що не матимуть одного лідера. Хочуть законодавчо заборонити Компартію, перетворити Україну на парламентську республіку і готові на непопулярні реформи. За словами учасників ініціативної групи, вони орієнтуються на президентські вибори у 2015-му. Однак ані вони самі, ані політологи не прогнозують, що «Праві» висуватимуть свого кандидата. Подробиці знає Анастасія Москвичова.
Всі однакові, ми інші. Це гасло нової політичної ініціативи «Праві», що складається, зокрема, із колишніх народних депутатів із нашої України та руху. Учасники ініціативи, яку презентували сьогодні у Києві, називають себе новітніми консерваторами і новою системною опозицією, протиставляючи себе опозиції парламентській. Вони готуються будуватися знизу та орієнтуються на тих українців, хто хоче бути середнім класом. Серед декларованих програмних пунктів – перетворення України на парламентську республіку, боротьба із бюджетними паразитами і скорочення зарплати держслужбовців у верхах, люстрація правоохоронної системи і скасування недоторканності суддів, легалізація обігу вогнепальної зброї та заборона комуністичної ідеології на законодавчому рівні. «Праві» мають намір взяти участь у президентських виборах у 2015 році, однак, скоріше за все, не висуватимуть власного кандидата, зауважує учасник ініціативи екс-міністр закордонних справ Володимир Огри.
Ми будемо підтримувати народного президента, який буде підтримувати саме середній клас. Ми не ставимо собі
права ідеологія переживає сьогодні ренесанс і не тільки в Україні, а й у ЄС. Це, зокрема, диктується погіршенням економічної ситуації у низці держав, зазначає Радіо Свобода політтехнолог Тарас Березовець. У той же час зараз в Україні з'явився відсоток розчарованих у партії «Свобода», що, в принципі, створює запит на іншу праву партію, вважає він. Однак у відсутність одного лідера у цій політичній силі Березовець не вірить. Каже, у нашій Україні принцип полілідерства призвів до руйнування цього партійного проєкту.
Поки вони не мають харизматичних лідерів, це все такі люди, в основному, які пройшли школу нашої України, і я поки що не бачу за ними, скажімо так, великої перспективи. Але це може змінитися, якщо у них з'явиться цікавий лідер.
Що ж до того, кого підтримають праві у 2015-му, Березовець схиляється, що це буде хтось від опозиційного табору. Тим часом політолог Віталій Бала вважає, що праві можуть на щось розраховувати хіба до парламентських виборів та виборів до місцевих рад. А соціолог Андрій Беченко із Центру Разумкова зауважує, що є запит на нові обличчя, але підкріплювати його голосами на виборах люди готові тільки за якісь конкретні дії. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», підсумки дня, що минає. Програму веду я, Людмила Ванник. Далі ми почуємо про 8-й міжнародний конгрес українців, який сьогодні стартував у Києві, і тема пам'яті про трагедію Голодомору – одна з ключових.
На жаль, в нас якийсь такий спостерігається регрес. Спочатку на найвищому державному рівні відкинули концепцію геноциду.
Козацькі святині з музею на Дніпропетровщині пропонують віддати УПЦ Московського патріархату.
До мене не звертались, а якщо звертались до когось іншого, мене мене не хвилює.
Оркестр «Прикво» у Львові отримав друге дихання.
Власне, така різноманітність і креативність вирізняє львівський колектив з-поміж військових оркестрів.
А у наступній передачі ми разом про те, чому комунальні мережі в Україні небезпечні для городян.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У Києві сьогодні стартував 8-й міжнародний конгрес україністів, приурочений до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. У його роботі беруть участь науковці із 40 країн світу. Крім цієї шевченківської дати, цьогоріч вшановують 80-ті роковини трагедії Голодомору. Учасники конгресу провели круглий стіл, присвячений проблемам наукового осмислення цієї трагедії. Слухала учасників Жанна Беспячук.
У роботі 8-го міжнародного конгресу україністів беруть участь понад 500 науковців з більш як 40 держав світу. У рамках конгресу відбувся круглий стіл, присвячений науковій проблематиці трагедії Голодомору, в якому взяли участь відомі історики. Так, професор історії, один із найзнаніших дослідників Голодомору Станіслав Кульчицький наголошує, що Голодомор потрібно кваліфікувати як геноцид.
Абсолютно точно можна кваліфікувати цей голод як геноцид. Мова йде про середньовічний спосіб нищення людей.
Він також переконаний, що потрібно розрізняти голод 1932 року, спричинений хлібозаготівлями, та цілеспрямоване винищення людей, що почалося з січня 1933 року. Екс-директор Державного архіву СБУ, історик Володимир В'ятрович, розповідає, що можна дізнатися про Голодомор із розсекречених архівів.
Репресії, пов'язані з Голодомором, як свідчать справи в архіві СБУ, не обмежуються 33-м роком. Довго ще після 33-го року репресували людей знову-таки в першу чергу за розголошення інформації про те, що відбувалося в Україні 32-33 роках.
Водночас історик дуже критично оцінює діяльність сьогоднішньої влади в царині політики пам'яті.
На жаль, в нас якийсь такий спостерігається регрес. Спочатку ми досягнули того, що почали говорити про Голодомор, досягнули того, що почали говорити про Голодомор як геноцид. Зараз спочатку на найвищому державному рівні відкинули концепцію геноциду, теперішній директор Інституту національної пам'яті пан Солотенко докладає величезних зусиль для того, щоб говорити, що голодомор – неправильний термін, давайте відкинемо голодомор.
Директор Українського інституту національної пам'яті Валерій Солдатенко не міг опанувати цій критиці, оскільки він у круглому столі Конгресу україністів участі не брав. У статті для «Української правди» він сформулював свою позицію так.
На мою думку, голод був наслідком цілої низки об'єктивних і суб'єктивних чинників, які, зрештою, аж ніяк не знімають відповідальності з тодішнього керівництва СРСР. Але досі немає науково підтверджених даних про те, що винищення українців чи українського селянства було справжньою метою радянської влади у 1932-33 роках.
В указі президента Віктора Януковича щодо вшанування пам'яті жертв Голодомору у зв'язку з 80-ми роковинами термін «геноцид» не вживається. Водночас зі шкільної програми були вилучені романи «Жовтий князь Василя Барки» і «Марія Уласа Самчука», які розповідають про трагедію Голодомору. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А рубрика до 80-ї річниці Голодомору на сайті Радіо Свобода.
Голодомор не почався і не закінчився у 30-х. Як він вплинув на нас сьогоднішніх? Що означає бути постгеноцидним суспільством? Дізнаємося разом щовівторка у рубриці «Радіо Свобода» «Голодомор. Дорога до осмислення».
Сьогодні у Дніпропетровську громадськість пікетувала обласну державну адміністрацію та обласну раду з вимогою захистити унікальні фонди Нікопольського державного краєзнавчого музею. Один із депутатів від партії регіонів ініціював передання півтора десятка унікальних церковних старожитностей із фондів музею до храму УПЦ Московського патріархату. Що ж тепер буде зі скарбами з колишніх січових церков, на які поклали око, дізнавалися у Дніпропетровську Юлія Рецеберська.
Народний депутат регіонал Андрій Шипко зажадав передання козацьких святинь, які зберігаються у Нікопольському краєзнавчому музеї, до кафедрального храму Української православної церкви Московського патріархату. В листі народного обранця до голови облдержадміністрації йдеться про 16 музейних експонатів 18 століття, які зберігалися у церкві Покрови Пресвятої Богородиці до зруйнування Запорозької Січі. Це потири, хрести, плащаниці, а також унікальна ікона війська Запорозького незу. Зового срібна із позолотою з майстерно вмонтованим кипарисовим хрестом. Свою ініціативу щодо вилучення цих скарбів і передання церкві пан Шипко пояснив історичною справедливістю. Мовляв, далеко не кожен віруючий ходить до музею і може побачити там ці святині. Такі заяви викликали обурення серед громадськості Дніпропетровська. Голова Нікопольської організації «Козацька варта батьківщини» Валентин Романов каже, історичні пам'ятки, про які йде мова, ніколи не мали жодного стосунку до України. Української православної церкви Московського патріархату.
Варта їхня безцінна для нас, для козаків. Ну а так і на чорних ринках за мільйони доларів вони коштують.
У Нікопольському краєзнавчому музеї про ініціативу депутата чують уперше. Як можна віддати церкві те, що їй не належить? Обурився у розмові з Радіо Свобода директор музею Олександр Кушніров. Він каже, в його практиці були випадки, коли раритети повертали церквам, але тим, у яких їх позабирали за радянських часів.
Це належало січовій козацькій церкві. Мова про передавання якесь не йшла, до мене не звертались, а якщо звертались до когось іншого, мене не хвилює, бо все-таки я несу відповідальність. Матеріально то півбіди, кримінально.
До учасників акції протесту ані з будівлі обласної ради, ані з облдержадміністрації ніхто не вийшов. Через представників громадськості влада передала. Рішення щодо вилучення святинь із музею не буде. Це заявив секретар ради козацтва при Дніпропетровській облраді Валентин Антипов.
Відповідь буде однозначна від адміністрації і від обласної ради. Казацькі святині нікому передані з музею не будуть.
А втім, громадськість Дніпропетровщини у такі запевнення не повірила. Від обласної влади чекають письмових зобов'язань не чіпати Нікопольського музею. Юлія Рациберська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Чи знаєте ви про те, що в Україні з'явився новий штам вірусу під назвою Massachusetts 2012? Проте, незважаючи на заокеанську назву вірусу грипу, імунітет українців до нього готовий. Ситуація в Україні стабільна і керована, повідомляють епідеміологи. Проте, вони нагадують, що про вакцинацію забувати не варто. Подробиці знає Ірина Стельмах.
За останні 9 місяців на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні захворіло 181 тисяча осіб, що становить близько 4% населення України, повідомив сьогодні голова Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолій Пономаренко. За його словами, цифра доволі передбачувана, і в жодному з міст України спалахів грипу очікувати не варто.
Показники захворюваності на грип та ГРВІ не перевищують епідемічні пороги в жодному з регіонів нашої держави. Тобто, як і в минулому році, епідемічний процес, скоріш за все, матиме невиражений хвильовий характер з можливим підйомом захворюваності наприкінці грудня та на початку березня наступного року.
За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я, у північній півкулі в період 2013-2014 роках, у тому числі і в Україні, найбільше епідемічне значення матиме циркуляція трьох штамів вірусу грипу H1N1 під назвою Каліфорнія, H3N2 під назвою Вікторія та новий штам вірусу групи Б під назвою Massachusetts 2012. Активно лікарі нагадують і про вакцинацію як найкращу профілактику грипу. Анатолій Пономаренко нагадує, існують категорії населення, які за станом здоров'я або видом професійної діяльності чи фізичним станом потребують проведення щеплень. Вакцини для таких людей закуповуються за кошти місцевих бюджетів. Проте, якщо в регіоні показники захворюваності на грип зростають, людина може отримати щеплення і за свій кошт.
Кожного року ця ціна, вона відрізняється, це може вона бути 60, 50, 70, 80 гривень за цю дозу, але якщо сюди входять послуги платні ще, і, як кажуть, і сам шприц, і вата, і спирт, і інше, то ця ціна збільшується.
У всьому світі щорічні епідемії грипу призводять приблизно від 3 до 5 мільйонів випадків тяжких ускладнень. Проте лікар-імунолог-анестезіолог Віктор Матюш запевняє, що в Україні летальних випадків через грип практично не було.
У нас дійсно за весь час високої смертності ні від чого не було. Коли ми почали розбиратись, то зрозуміли, що від чого хочеш помирали, але не від грипу. Те, що була летальність, то це просто ускладнення було. У когось патологія легень, у когось серця, а це природний відбір.
У 2012 та 2013 роках на грип захворіло більше 6 мільйонів українців, що за останні 4 роки є середнім показником. Очікується, що приблизно така ж кількість людей перехворіє на грип та ГРВІ і у поточному сезоні. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Чи це не тема для обговорення у соціальних мережах? Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте. Одним підписом міністра оборони наприкінці минулого року були ліквідовані два центри військово-музичного мистецтва в Одесі і Львові, залишивши без роботи понад 150 військових музикантів. Однак львів'янам вдалося зберегти матеріально-технічну базу і колектив. Музиканти об'єдналися в громадську організацію «Оркестр Прикво», щоб зберегти традицію і розвивати жанр військового мистецтва. Подробиці знає Галина Терещук.
Військові музиканти можуть виконувати ось таку поважну музику для офіціозів. І розважально. Власне, така різноманітність і креативність вирізняє львівський колектив з-поміж військових оркестрів, але виступ до Євро у червні 2012 року став для майже сотні оркестрантів, солістів балету і вокалістів Західного територіального центру військово-музичного мистецтва останнім. Колектив наприкінці року розформували за директивою Міноборони. Жодні прохання відомих особистостей не допомогли. Практично всі учасники львівського центру мають на сьогодні роботу. Матеріально-технічна база, яку збирали у колективі протягом 75 років, збережена, бо її вдалося взяти під опіку Академії сухопутних військ. Але музикантам бракувало спільних репетицій і виступів, тому й об'єдналися у громадську організацію – оркестр «Прикво». До слова, у минулому в ансамблі «Прикво» служили відомі люди Роман Віктюк, Богдан Ступка, Олександр Громиш, син Володимира Висоцького. Головний диригент Микола Орач каже, що важливо передусім продовжити традицію військового мистецтва.
Основа нашого репертуару – це той славетний репертуар військово-музичних підрозділів «Прикво». І ми на цьому стоїмо. І традиція, ми докладемо всіх зусиль, щоб їх зберегти, приумножити, бо вони мають послужити ще нашій державі, молодому підростаючому поколінню.
З 1976-го працював у військовому колективі Іван Глушко, який теж долучився до громадської організації, бо ніяк не міг змиритися з тим, що Міноборони ліквідувало військово-музичний центр.
Що ця традиція не померла, не попала, не пропала, що вона постійно жила.
Військові музиканти донині не можуть зрозуміти, чому держава нищить пласт української культури військове мистецтво, адже у світі навпаки його розвивають, і фестивалі духових оркестрів дуже популярні. Оркестр вже має запрошення на гастролі у кілька європейських країн. До 30 жовтня цього року Міноборони розформує ще два музичні колективи – військово-повітряних сил і сухопутних військ. Залишаться у Києві і Севастополі, але яка їхня подальша доля – невідомо. Можливо, приклад львів'ян стане їм у пригоді. Галина Терещук, Радіо Свобода. Да, Львів.
Можливо, можливо. Це була «Свобода сьогодні». Програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Ми разом.